Вік, а у тебе є дома якась така дуже красива штука, яка тебе дуже-дуже радує, але тобі тупо стидно за те, що вона в тебе є?
Так, і таких штук навіть дві.
Так, розкажи про якусь.
Одна з них – це коник, який виконаний в стилі косівської кераміки. Ну, це фактично є косівська кераміка. Я от буквально недавно була в Косові на базарі цьому легендарному і не втрималася і придбала цього коника. Він досить маленький, ну, десь типу розміром з... Боже, мені зараз важко описувати. Ну, коротше, він маленький, ну, на долоньку поміщається. Але він дорого коштував, як на свої гроші, і я просто дуже давно його хотіла, і я дуже рідко буваю в Косові. Ми з моїм хлопцем спеціально поїхали на базар, і я вже, коротше, не втрималася і купила його. Це одне. А друга річ, це не моя особиста річ, це річ мого хлопця, але так як це ужиткова річ, це кастрюля, вона в нас є вдома. Це був подарунок, насправді, тому якби ми не витрачали на нього гроші, але... Це чугунна кастрюля відомого французького бренду. Я, на жаль, не пам'ятаю, якого конкретно. Але якщо ви думаєте про французькі кастрюлі, скоріш за все, ви думаєте от про цю. І вона теж коштувала дуже дорого, і нам іноді страшно в ній щось готувати, тому що вона просто дуже дорога.
Це, знаєш, це як нарядна скатертина тільки на свята, так у вас, типа, кастрюля раз на рік для найсмачнішого рагу.
Щоб ви розуміли, після того, як в нас з'явилася ця кастрюля, мій хлопець почав пекти хліб, щоб якось виправдати її існування чимось дуже благородним. Він в ній пече хліб.
Дуже приємно мені це чути, насправді дуже мене це тішить, тому що у мене така сама історія є. От теж чомусь завжди, коли мова заходить про щось дуже красиве і, можливо, стидне, першими в голову приходять французи. Тому що у мене нещодавно з'явилася вдома перечниця і солонка одного відомого французького бренду, який зараз робить автомобілі. А раніше, ну, типу, він починав з того, що робив солонки і перечниці. Ну, і, типу, якби я був зараз маленьким, і хтось би мені сказав, що солонка з перечницею можуть коштувати більше, ніж, не знаю, 400 гривень, я би дуже здивувався. І рішення це далося мені дуже непросто. І рішення це було, знаєш, я, типу, я ходив місяць, напевно, і такий, чи хочу я красиво, щоб в мене сіль була на столі, чи не хочу. А чи мені треба пожиттєва гарантія на солонку, чи, може, вона зламається, і я ще одну куплю за 400 гривень. Ну і врешті-решт вона з'явилася, і тепер я повз неї проходжу, і, знаєш, не стидно більше. Але рішення далося непросто.
Слухай, місяць, це ще мало, я про коника рік думала. Загалом це, ну, цікавий феномен, що, в принципі, ми соромимося оцих покупок, які дорогі, але разом з тим не утилітарні. Тобто ми там розуміємо, ну окей, кастрюля – це там плюс-мінус утилітарна річ, але, наприклад, оця солонка могла би бути і простіше. Та й кастрюля могла би бути простіше.
Якого вона в тебе кольору?
Червона.
От вона може бути не кольору кастрюлі, а не червоною, знаєш.
Або цей коник, його могло б, в принципі, не бути, і все було б окей, і нічого, світ би не впав, і моє життя би від цього, напевно, би ніяк не змінилось. І це цікаво, чому так відбувається, чому ми відчуваємо провину за те, що ми хочемо щось екстра красиве. Давай про це поговоримо.
Друзі, привіт! І з маленького і затишного куточка в нашій редакції, де ми з Вікою говоримо про нагальне, але не обов'язково про робоче. Чи бувало у вас колись таке, що ви дуже хотіли купити собі якусь штуку додому? От як ми. Підсвічник, чи набір тарілок, чи може скатертину. І оце ходили і дуже довго вагалися. Чи воно мені треба, чи воно того вартує, чи може мені взагалі гроші витратити на щось іще, щось більш корисне, і може взагалі ця клята скатертина не на часі абсолютно. Якщо так, ласкаво просимо. Вас сьогодні чекає розмова з однодумцями. Якщо ні, то ви або дуже любите красиве, і вам буде цікаво посидіти з однодумцями, або ви дуже утилітарна людина, і вам буде цікаво поговорити з вашим подкаст-плеєром про те, який він неправий. У будь-якому випадку, Розвивайтеся, проходьте, беріть собі красивий коцик, сідайте в куточку. Сьогодні ми з вами говоритимемо про красу як потребу і про те, чи окей відчувати вину за те, що хочеться красивого.
Цей епізод продовжує нашу серію листопадових подкастів про те, як вивозити цей тяжкий період в році. В минулому епізоді ми говорили з психологинею Асією Сей про сезонний афективний розлад. Якщо ви ще не слухали, то запрошуємо послухати. А ще я хочу нагадати, що перед тим, як ми підемо в розмову, поставте нам 5 зірочок на Apple Podcast, напишіть якийсь відгук, коментар, щоб ми надихалися продовжувати робити ці епізодики для вас, і щоб цей сезонний ефективний розлад нас не поглинув повністю. А поки ви будете ставити цих 5 зірочок, сподіваємося, то ми запрошуємо в нашу студію, в нашу редакційну кімнатку, нашу дизайн-лід Анастасію Струк, з якою ми сьогодні якраз і поговоримо, чому ми так любимо красиве і чому нам не має бути за це соромно. Або має. Привіт, Анастасія.
Так, всім привіт, друзі. Рада нарешті опинитися на цьому подкасті.
Анастасія, чи в тебе є вдома такі речі, от як у нас з Данією, солонки і кастрюлі, за які тобі трошки соромно? Чи ні? Чи тобі ні за що не соромно?
В мене є вдома речі, які я дуже сильно люблю. І зазвичай дуже багато побутових речей я реально дуже сильно люблю. От в мене є така штука, якщо я в якусь річ закохалася, я мушу на неї назбирати гроші, скільки б воно не коштувало, і піти нарешті в магазин і задовольнити це своє бажання. Це дуже негативно впливає на наш з чоловіком сімейний бюджет, звісно. Але я думаю, що він, коли одружувався зі мною, він знав, на що він йде. Ось, але ну особливість в тому, що мені за них ніколи не соромно. Я дуже довго виношую в голові думку про те, що я хочу купити це. Якось намагаюся змиритися з тим, що мені треба дати за це багато грошей. Але коли я купую, я відчуваю там абсолютну сатисфакцію. І кожного разу, коли я дивлюся на цю річ в себе там вдома чи де-інде, я розумію, ну я молодець, я її купила, я нею насолоджуюсь, і тому я їх там дуже сильно бережу.
Але бачиш, ти теж, типу, ти теж ходиш і виношуєш цю думку. Ти не, типу, ти теж і така щас. Тобто, якщо я тебе правильно розумію, мова не лише в тому, щоб піднакопичити грошей. Мова ще про те, щоб, типу, внутрішньо це рішення все-таки ухвалити.
Ну, мова про те, щоб змиритися і нарешті прийняти думку, що ти це купуєш, і що воно тобі потрібно, і воно тобі приносить задоволення. Ми звикли жити в якихось більш практичних парадигмах, коли в нас є речі, які от ти купив, ти знайшов де дешевше, замовив, і вони виконують свою функцію. Ну, і начебто, ну, ніяких претензій не може бути. Але якась, ну, в моєму випадку це візуальна і естетична сатисфакція, в цьому випадку часто відсутня. Ось, і для того, щоб її задовольнити, мені доводиться щоразу витрачати більше грошей.
А розкажи, яка річ, яку ти дуже довго збиралася купити, найдовше?
У мене є історія про одну лампу, ось яку я побачила в одному київському магазині скандинавських брендів. Я побачила її ціну, я розумію, що і на той момент я зрозуміла, що я ніколи в житті її собі не куплю. І я оце досі ходжу і думаю про те, що вона мені дуже сильно подобається, і мені коли-небудь треба буде ухвалити це рішення і все-таки взяти її до себе додому. Поки я там ухвалила таке більш проміжне, знайшла там схожий аналог, там в 10 разів нижча ціна. Ось, і поки я задовольняюсь проміжним етапом, але в мене, ну, типу, з таких історій, тобто в мене є там штука про бокали. Типу, от я обожнюю класні бокали там, для вина, для шампанського. Ось я там своєму чоловіку колись на Миколая подарувала дорогі такі бокали важкі для віскі. Типу, я прям з Гудвайну їх привезла. Ось, і в мене є історія там про бокали для вина, бо колись я їх купила дуже давно, не знаю, там, може, роки 4 тому. Ось, купила собі набір, типу, там 6 штук. І вони в мене, ну, типу, а бокали б'ються з часом, очевидно, падають, там, не знаю, розбиваються, навіть в мене було в посудомийці, вони розбилися. Ось, і це та штука, от яку я не можу змиритися, типу, що от в мене там 5 бокалів замість 6, або 4 бокали замість 6. І я щоразу просто, він розбивається, і я щоразу така, так, сайт, давайте ще дозамовимо кілька штук, в мене має бути мій набір. Тому що коли приходять гості, типу, в нас зазвичай там, ну, шестеро у нас людей, ось всіх мають бути однакові гарні бокали.
Слухай, а от ти, ну, типу, ні для кого не секрет, тому що всі бачили результати твоєї роботи, чи у нас на сайті, чи в журналі Reporters, чи на обкладинках наших подкастів. Всім, хто якось дотичний до The Ukrainians, очевидно, що ти маєш талант до створення красивого. Але при цьому краса, вона, знаєш, типу, дуже суб'єктивна, вона дуже особистісна, її сприйняття дуже особистісне. Як ти визначаєш для себе, що якийсь простір для тебе красивий?
Ти зараз про простір, типу, в контексті інтер'єру говориш, чи там в контексті там граф-дизайну, чи чого?
Ні, я кажу зараз скоріше про інтер'єр, тобто скоріше про тарілки, каструлі і перечниці. Аби вдома в листопаді сиділося приємніше і красивіше.
Звісно, типу, якщо ми говоримо про простори, як визначати, красиві вони чи не красиві, ну, тут є, типу, абсолютно різні історії. Це може бути, там, якщо ти говориш про якийсь інтер'єр, це може бути якась старенька квартирка, але вона суперзатишна, і ти розумієш, що тобі в ній суперкомфортно, і вона красива. Ти там докупиш кілька якихось прикольних речей, і тобі, в принципі, там, достатньо для того, щоб почуватися в цьому просторі, окей. Звісно, є там більш лухорі якісь там інтер'єри, куди там закладається дуже багато грошей. Ось, мені здається, типу, справа в балансі і справа в, мабуть, в доречності. Ось, от я дуже люблю слово доречність, тому що будь-який дизайн, він має бути доречний. Він має бути доречний до приміщення, він має бути доречний до людини, яка в цьому просторі живе. Ось, я думаю, що десь в цьому і треба знаходити баланс. Вибачте, мене собаки.
Мені от завжди цікаво, насправді, думати про цю паралель, і, точніше, думати про цю іноді неспіввідносність, насправді, між доречністю і тим, що це все одно хочеться або це все одно вважається красивим. Тому що, от, наприклад, те, що ти зараз кажеш про те, що будь-який дизайн має бути доречним, це для мене трошки пересікається з Баухаусом і з 10 принципами хорошого дизайну, які колись сформулював Дітер Рамс, один з найвидатніших індустріальних дизайнерів 20-го століття. І він там казав про те, що, типу, хороший дизайн, він зрозумілий, хороший дизайн несе в собі функцію. Але при цьому на світі існують французькі балкони. Це просто, ну, glorified вікно. Це, типа, не на балкон ніфіга. Ти і не на вулиці, і не всередині, і нафіга воно взагалі є. І це просто витратили купу грошей, щоб вирізати дірку в стіні і дати можливість тобі поставити на вулицю п'ятку. Не більше. Але при цьому, чи красиві французькі балкони? Офігенно красиві. Чи хотілося б мені мати у себе вдома, знову ж таки, тут правда, якщо це буде доречно, французький балкон? Та дуже хотілося б. Але чи несе він в собі якусь функцію, і чи він взагалі кудись доречний? Та, блін, як мені здається, якщо, типу, дивитися на це винятково з утилітарної точки зору, абсолютно ні. Типу, французький балкон – ворог утилітарності і ворог доречності. Але при цьому він офігенний, класний і взагалі причудовий. І мені здається, що так само можна сказати про, знаєш, ну, ти проходиш повз Zara Home або проходиш повз Юск, і от ти прям відчуваєш, що у тебе є в душі дірка у формі скатертини звідти. І вона тобі не потрібна. Тобі не треба вона. Вона тобі може навіть недоречна в інтер'єр, тому що у тебе там такі кольори, які під це не підходять. Але тобі дуже хочеться, і ти просто маєш це зробити. І я от для себе пробую провести якусь цю межу між доречністю і «та, блін, хочеться, живемо один раз, значить зробимо». І не можу. І мені здається, через це в тому числі я іноді відчуваю провину за те, що я собі купую якісь, типу, солонки Пажо, наприклад. Я не знаю, як у вас це працює в голові.
Ну, дивись, ми ж вже поговорили, що в мене є страшно дорогий коник косівської кераміки. Насправді, я не настільки задротка, як ви, за цим купуванням однакових келихів, однакових тарілок і так далі. Тобто, я навпаки, мені іноді здається, що в цьому хаосі і є якась теж своя краса, там, в різних чашках, в різних келихах, особливо, якщо вони ще з різних місць привезені. Але мені іноді здається, що це теж трошки споживацько, постійно собі щось купувати. Тобто, я іноді себе зупиняю на думці, що це вже, типу, too much. Що я розумію, що є щось гарне, яке мені дуже подобається, і я, умовно, навіть можу собі це дозволити, але іноді мені страшно, що ми просто купуємо, купуємо, купуємо і все. І, типу, що ми фактично піддаємося цим впливам маркетингу, соцмереж і так далі. І це вже просто такий дуже споживацький спосіб життя. Анастасія, чи тебе не переслідують такі думки час від часу?
Та не те, щоб сильно, просто я думаю про те, що багато речей, яких там я красивих собі не думала купити, я їх, придумала купити з якихось причин. Тобто я хочу красиву вазу, тому що коли мені дарують квіти, в мене немає куди, покласти їх, і класно, щоб вони стояли в якійсь прикольній вазі. Типу, історія з бокалами – це історія про те, що я люблю, коли до мене приходять гості, я люблю їм створювати затишок, накривати прикольний стіл, щоб вони, я люблю, коли воно все класно і органічно вписано, і тому я купую ще бокали, бо я хочу, щоб, мати цю можливість проводити класно час з друзями. Ось, і тому, якщо мені якісь речі запали до душі, вони запали з якоїсь причини. В мене там, скоріше за все, немає історії про те, що я хочу купити якусь фігню, лиш би вона лежала і радувала мені око. Скоріше за все, це, закриває якийсь функціонал. Але повертаючись до того, що казав Даня, ти говориш про доречність якось більше в контексті функціональності, а я говорила про доречність більше як про те, що цей інтер'єр вписується в це приміщення, в цю будівлю і підходить до конкретно цієї людини, яка в ньому проживає. Тобто тут не йдеться про якусь функціональну частину, а більше про те, щоб цей інтер'єр, в якому ти живеш, він відображав тебе.
Але ми живемо в Україні, і якщо ви зайдете на Booking або там на якусь оренду житла Львів чи Київ чи будь-що, то 99% квартир, інтер'єрів і просто просторів будь-яких, це буде не те, що ми з вами любимо, очевидно. Це там якісь синтетичні штори, килими на стінах і так далі. І тут, Анастасія, до тебе таке питання. Як ти думаєш, от чому зараз таке відбувається в переважній масі своїй з українськими інтер'єрами?
Ти говориш про негативні тенденції, а мені навпаки здається, що все нарешті почало рухатись туди, куди воно мало рухатися.
Трошки вже почало, але все одно більшість, все ще залишається таким.
Ми мусимо розуміти, що краса в якомусь дуже широкому розумінні, мабуть, нічого не важить. І не важить з багатьох причин. Не важить, мабуть, через вплив совка свого часу, тобто це там період, коли умовно всі квартири були просто однакові. Тобто в тебе ти приходив в магазин, в тебе було 3 варіанти, яка шафа може бути. Ось, і ти серед тих 3 варіантів і відповідно і обирав. І через це в нас дуже багато якихось стереотипів і нашарувань щодо там різних, навіть предметів інтер'єру. Я пам'ятаю, як ми сперечалися щодо серванту, свого часу, що сервант – це радянський спадок. Я кажу, ні, сервант – це взагалі французький класний виріб для твого посуду. Він може чудово вписатися там, в інтер'єр, чи ті самі килими. Якщо зняти ці килими з стіни і постелити десь, в якомусь прикольному інтер'єрі, чомусь я зразу думаю про якийсь, вінілевий програвач і класну тумбу, прикольне крісло і це все, воно може дуже гарно зіграти. Тобто, і це теж килими, це ж традиція, це ж якийсь спадок наш, так? Можемо говорити про українські ліжники, які так само вже, виходять з якоїсь такої культури дуже нішевої, так? Ми можемо купити їх там в Інстаграмі, купа класних брендів, які роблять класні ліжники. А що ти питала? Де ми звернули не туди? Мені здається, що поступово, ця історія, вона наростає, і ми рухаємося туди, куди ми маємо рухатись, але тут, звісно, дуже негативний вплив, як на мене, має відсутність грошей в людей, коли в людей мало грошей, останнє, про що вони думають, це купити класну річ собі в інтер'єр, чи там замінити диван в квартирі. І також відсутність бюджетних брендів на ринку. Візьмемо ту саму Ікею, яка вийшла на початку повномасштабного вторгнення. Тому тут, багато факторів, з якими нам доводиться жити, але я вірю те, що, класний простір можна створити і з обмеженого бюджету. Головне – бажання і креативність.
Мені здається, насправді ще, коли ми думаємо про українські інтер'єри і коли ми думаємо про те, що ми бачимо, коли відкриваємо сайти з пошуку житла, мені Якось для себе дуже важливо окреслювати той факт, щоб ми не думали, ніби ми оці красиві інтер'єри і бажання краси вдома ніби успадкували звідкись західних культур з Ікеєю або що. Тому що, знаєш, якщо так подумати, ну от наші предки гарцювали в полі чи на городі по чорті скільки годин на день. Потім приходили додому, і у них чомусь знаходився час і бажання на вишиванки, чи на гончарство, чи на ліпнину, чи на казна що іще.
Чи облагородити хату, наприклад, теж.
От, побілити хату, да? Тобто, типу, є, от ти дивишся, і вони різні, тобто вони по-різному виглядають, але тим не менше, от те, що в мене бабуся називала фінтіфлюшки, от на ці фінтіфлюшки у нас вистачало... Не знаю, часу, бажання і ресурсу. Чомусь. Це чомусь вважалося правильно. І типу, от ти несеш там хліб, він має бути на красивому вишитому рушнику. І красивий вишитий рушник вдома має бути. І якщо його нема, значить, типу, ну, ти робиш щось не так, не якщо він в тебе є. А якщо в тебе його нема?
Я не мала на увазі, що це прийшло тоді, коли Ікея прийшла на ринок. Я мала на увазі, що, типу, те, що немає Ікеї на ринку, це не дозволяє людям бюджетно купувати якісь притомні речі додому. Я це мала на увазі там. Я не намагалася пояснити, що ми там успадковуємо якусь західну культуру.
Ти абсолютно правильно кажеш. Саме через те, що не було доступної можливості зробити вдома красиво, красиве стало сприйматися як лакшері, а значить надлишкове. А значить, якщо особливо, коли скрутні часи, тобі вдома хочеться красивого, то це, ну, якось, типу, не так, ти щось не те робиш. Я просто пробую все ще провести паралель до цього відчуття якоїсь провини за те, що ти собі купив скатертину з Zara Home. А насправді то не так, у нас завжди вдома було красиво, або як мінімум ми завжди пробували зробити вдома красиво. І от тут йдеться саме про те, що якщо вам раптом захотілося цю скатертину, це класно. Це не робить вас якимось не таким.
Я зараз тут буду іншою точкою зору. Тому що ви тут трошки розігнали про те, що от Ікея, там бюджетний бренд, доступний всім. Але якщо ми подивимося на українців, яких все-таки є гроші, звідкись і якось, але типу не бідних українців, то ті інтер'єри, які вони роблять, вони теж дуже далекі від красивих. Я зараз говорю про Пшонка Стайл, оці всі вінзіля, оце все. І мені здається, що тут якось питання не в тому, що люди... іноді не мають грошей або не мають смаку. А в тому, що в нас настільки довго забирали оцю можливість мати щось екстра, що коли вона нарешті все-таки з'являється, то цього екстра стає стільки, що воно вже теж, типу, перетворюється на якийсь кіч і щось, ну, оце, типу, ліпнина в хрущовці і так далі. Ну, тобто, можливо, наші люди не мають оцього почуття смаку не через те, що в них немає грошей і, типу, вони не можуть собі дозволити, а через те, що навпаки, настільки довго це забирали, що тепер, коли, типу, вже ніби як є якийсь ресурс, можна витрачати просто, ну, на будь-що і робити оцей от Пшонка стайл.
Ну, слухай, тут, типу, обидва фактори грають роль. Тобто тут грає роль як і гроші, так і, типу, не знаю, наявність якоїсь базової візуальної культури в людини. Тобто, мені здається, там загалом візуальне виховання в українців, воно там на досить низькому рівні. І навіть зважаючи на те, що там, наприклад, у нас досі немає якихось суперкласних державних вишів, які навчали б людей дизайну, будь-якого, так? Тобто це теж як наслідок цієї історії. Тобто люди, щоб навчитися дизайну, вони повинні йти на якісь приватні курси. Так? Держава не інвестує і держава не вбачає доцільне, щоб людина вчилася дизайну і вчилася красивому. Але фактор грошей тут також, типу, мені здається, відіграє роль, тому що, ну, не знаю, якісь умовні скандинавські бренди, вони, ну, банально коштують дорого і далеко не кожен може собі, типу, в Україні це дозволити. І більше того, далеко не кожен це може навіть в Європі собі дозволити. Ось тому тут, мені здається, палка з двох кінців.
Слухай, а якби ти читала Вінні-Пуха в дитинстві?
не читала, дивилася скоріше.
Я просто згадую, у мене була прочудова книжка дитяча про Вінні-Пуха. Я маю на увазі зараз не вкраденого совєтського Вінні-Пуха, а нормального трушного Вінні-Пуха, там, де він намальований жовтий. Да-да-да-да-да, він жовтий. І він, типу, вдома в своєму там дубі. В дубі жив сова. Він там жив, значить, в своїй норі, і там всередині завжди от на цих от малюнках в книжці так затишно було. Mm-hmm. Там така скатертина була красива. В нього воно там все таке козі, воно таке все жовте, тепле. Глечики, в яких він тримає мед. Такі всі красиві, прочудові, класні. Я от, коли думаю про... І Віка про це говорила, до речі, в 19-му епізоді. Сходіть, послухайте про те, що для неї один зі способів пережити листопад – це от, типа, кучкуватися, гніздуватися, накупити собі якихось коциків, якихось приколів, типа, і сидіти оце от в них вся. До тебе питання як до людини з відчуттям прекрасного. Якби ти от могла, типа, створити якийсь ідеальний листопадовий притулок і такий простір, де, типу, ну, можна просто, типу, там сховатися і пережити там цей місяць. Що б ти туди додала? Що би там точно було?
Класний торшер.
О.
Ось, я просто обожнюю його. Я не люблю верхнє освітлення взагалі. Є навіть тіктоки про те, що там, я не знаю, я вам потім скину подивитися про те, як типу, чувак включає собі багато лампового освітлення, нижнього освітлення, та, і потім він вмикає собі верхнє, і в нього як реанімація. Ось це приблизно мої відчуття, коли я вмикаю верхнє освітлення. Та, я би додала туди точно якийсь торшер, класний столик біля дивану, куди б можна було поставити свою там чашку какао. Обов'язково килим. Мені здається, килим – це, до речі, річ, яку дуже недооцінюють в, ну, загалом, типу, недооцінюють в інтер'єрах. Килим – це річ, яка якраз збирає це все докупи. Тобто він, ну, це така як об'єднувальна роль в нього більше, аніж якась функціональна. Ось, килим я додала, щоб теж в ніжки було тепло. І, ну, звісно, плед, а куди ж ми з нього?
Я від себе додам дві речі. По-перше, я тут з тобою повністю погоджуюсь з торшером, але торшер без хорошої лампочки, там теплої, нічого не коштує. Типу, якщо ти туди вкрутиш якусь дуже яскраву білу лампочку, це все, ну, це все можна у вікно викинути. По-друге, воно настільки, не треба боятися килима, особливо не треба боятися якогось яскравого килима. Нічого страшного. Він, типу, зробить контрастно, зробить кльово.
Я свого часу так дуже недооцінювала штори. Тобто я думала, ну штори, ну що такі штори, господи. А я як повісила в кімнату штори, я зрозуміла, що це зовсім тепер інша кімната. Тобто вони настільки, взагалі, текстиль вдома дуже дає затишку. Ось, і не скупіться на класні штори.
Воротя не буде.
Та, і порада, якщо ви купите лампочку, то купити 3000 кельвінів ви не прогадаєте. Це якраз тепле, хороше освітлення.
Це в мене з хлопцем вічно війна, бо він любить оці холодні лампи, я не знаю,
це
чому.
Це реанімація.
Я кажу, ні, та не купляй білу там чи холодну, давай теплу. Я вже якось трошки перемагаю.
Та правило великого пальця тут в тому, що краще дві теплих лампочки, ніж одна холодна. Типу, холодна одна, вона буде яскравіша, але, як каже Анастасія, ви будете, ну, як в реанімації, краще дві в різних кутках кімнати, тоді ще можна насправді одну виключити, і буде, знаєш, точково в кімнаті по-класному, там, ти зможеш окреслити місце.
З одного боку можна поставити класну настольну лампу, а з іншого торшер.
О, Віка, що з тобою? Які у тебе обов'язкові атрибути затишної нори? Для мене це якісь постери на стінах. Я не можу жити без того, щоб на стінах не було чогось. Це можуть бути фотографії, це можуть бути постери там машин, не машин, що завгодно. Але голі стіни для мене це просто, я себе починаю відчувати як в дурці.
В мене насправді все те, що ви назвали, але я би ще, напевно, свічки поставила. От якщо є свічки, можна запалити, бо камін ти не зробиш в якійсь квартирі. А от свічки, вони оце от натуральне вогнище додають. Оця вся краса, оці всі свічки, пледики, килими, штори, воно все створює затишок, але це таке дуже абстрактне поняття затишок. Скажіть, чи ви якось відчуваєте себе інакше в красивому інтер'єрі? Ну, тобто, щось таке, що можна як мінімум виміряти своїм почуттям. Чи це вам якось допомагає?
Мені так. Ну, тобто, мені просто взагалі, мені важливо дивитися на красиве, тому що це там частина моєї роботи. І це ж теж частина якоїсь надивленості, бачення того, як ти хочеш, ну, типу, взагалі щось створювати. Я отримую величезний кайф від створення чогось. Тобто, умовно, якщо я собі придумала, що я вдома хочу, не знаю, там якесь дзеркало повісити десь в якомусь конкретному місці, я собі швиденько фотошопчику нашаманю, як воно буде виглядати. І коли я вішу його реально на стіну, я просто кайфую від результату. Тобто, от, я придумала, воно висить так, і воно мені подобається, і я від цього кайфую. Ось, тому мені якісь красиві речі і затишок вдома, це якось про заспокоєння, можливо, можливо, про відчуття дому загалом. Тобто мені приємно вдома перебувати, коли там так, як я хочу. Ось так.
У мене та сама історія, я, ну, не дарма я зараз порахував, на мої 12-15 квадратних метрів моєї кімнати у мене тут висить 7 постерів. Є 3 лампи, одна з яких висить наді мною, але я її можу опустити вниз чи вгору, чи повернути, покрутити, і 2 просто таких міні-торшерчики, килим і провід для мікрофону в колір килима. Це все зроблене саме для того, аби відчувати себе вдома комфортно. І от я знаю, як і деякі слухачі, і наша продюсерка Яна Супоровська любить, коли я говорю англійською в подкасті, але я не можу це нормально перекласти українською мовою. Є таке поняття, яке я десь в подкасті підслухав колись, ambient pleasure generator. Це типу, не знаю, генератор насолоди від навколишнього середовища. От це про постери, це про килим, це про тепле світло, яке не несе в собі жодної функції, окрім як, от воно ніби якісь типу флюїди у повітря пускає, і мені від них комфортно. І це відбувається якось само собою. І це, я не знаю, звідки в мене це. Я не знаю, чому так сталося. Напевно, це через те, що у мене мама така, а можливо, щось іще. Я гадки не маю. Але особливо зараз, листопад, місяць, коли, ну, мені сумно стає від однієї думки. Навіть не те, що думки, я просто дивлюся зараз у вікно, мені сумно. Там нема кольору. Воно все сіре. Там нема, ну, це там не 50, там 2 відтінки сірого. Більш темний і більш світлий, сірий. Ви мене всі бачили. І на фотографіях, і не на фотографіях. Я ношу на собі завжди 18 тисяч кольорів. Мені треба, аби ці кольори були вдома. Вони мені доречні, як каже Анастасія. Тому що інакше все, що я хочу зробити, це лягти на оцей маленький теплий килим, звернутися там калачиком і плакати від того.
Плакать.
І все. Тому, так, це необхідно, і це найбільш необхідно, насправді, от в листопаді, от коли, і ще ми до цього, я думаю, повернемося в лютому, саме через те, що це місце, де я проводжу більшість свого часу. І мій інтер'єр, і моя квартира – це і мій офіс, і моя їдальня, і моя розважальня, і все воно моє. І тут має бути красиво, ну, інакше все.
Друзі, дякуємо, що були з нами, що послухали цей епізод. Анастасія, дякую, що прийшла в гості.
Дякую тобі.
Дякую вам, ви чудові, ви взагалі такі милі.
Дякую.
Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лавриненко. В гостях була головна дизайнерка за Ukrainians Media Анастасія Струк. Джингл написала Ася Мельник, обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Блонський. Команда The Ukrainians Media – це ваш улюблений постер на стіні. Не забувайте про наш інстаграм @theukrainians.inside. А ще, якщо ви зараз тут, якщо ви мене зараз чуєте, то це значить, або вам дуже подобається мій голос і наш подкаст, або ви дослухали епізод до кінця і далі собі шукаєте, що послухати далі, і ці слова для вас просто звучать, як якийсь білий шум. Так чи інакше, якщо ви зараз це чуєте, сходіть, будь ласка, туди, де ви слухаєте цей подкаст, і дайте нам знати про те, що вам сподобалося. Це дуже багато для нас значить. Почуємося із вами незабаром. Шануйтеся.